Dejligt at se jer. Jeg vil lige, mens vi lige slutter her på bagkant af den her lovsang og den her inspiration, der lige har været, vil jeg bare lige læse det første vers i det, jeg skal igennem. Så vi lige slår tonen an. Der står sådan her, det andet Peters brev. Kapitel 1, vers 3, står alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os. Så jeg fornemmer virkelig den her, der det her, jeg ved ikke om det er bare mig, men oplever virkelig det her, Gud rækker ud til os. Ikke? Der er en rækken ud hele tiden, og jeg vil bare lige støtte op om det, vi lige har oplevet det her, med det her vers, at alt, hvad der behøves til liv, det er skænket os gennem hans guddommelige kraft. Vi vender tilbage til det. Det er meget indholdsrigt. Stærke vers. Ja, men jeg hedder som sagt Jonas, og tak for muligheden for at dele nogle tanker og dele Guds ord med jer. Ja, jeg læser jo teologi til hverdag, og har det privilegie, at staten betaler mig for at læse Bibelen. Og det er jo virkelig et privilegie at have. Og det er også dejligt at få udvidet sin horisont, og nogle gange blive tvunget til at læse teksterne, ikke ud fra, hvad jeg tror, der står, men faktisk læse dem, hvad der står. En stor hemmesko for os, der læser teologi, der har været kristne længe, og ved, hvad der står, men måske ikke altid stopper op og dykker ned for at prøve at finde ud af, hvad det egentlig, der står, ikke? Som når jeg skrev en mail her den anden dag, hvor jeg skulle skrive Kolding og læse den igennem, og Christine læste den igennem. Jeg vidste, der skulle stå Kolding, og alligevel sendte jeg den ud, og så stod der koding. Så vi har nogle gange det her med, at når vi læser tekster, så ved vi, hvad der skal stå, men vi læser ikke det, der står. Og det er bare sådan, det er det, der har været min indgangsvinkel til den tekst, jeg vil dele med jer her i dag. Det er at prøve at sige, lad os prøve at stoppe lidt op i de her vers, som er så indholdsrige, og prøve at kigge på, hvad er det egentlig, der står. Og de vers, jeg har taget fat på, det er som sagt 2. Peters brev, vers 3 til vers 9. Og desværre så fandt jeg ud af, at det der er rigtig meget at sige, og jeg har kun en halv time, så inden skal jeg skynde mig rigtig meget, eller også så skal jeg vælge noget, og jeg har så valgt at vælge noget. så efter alle standarder for god kommunikation, har jeg valgt 3 punkter. Så hvis I på et tidspunkt synes, det bliver lidt langhåret, så kan I jo glæde jer over, at der kun er 3 punkter, vi skal igennem. Og så kan vi altid tage den lange udgave på et andet tidspunkt. Ja. Så bare husk på, at det ikke er alt, hvad der står i disse vers, som jeg kommer til at sige, men det er det, som jeg synes var det, vi skulle høre i dag. Men lad os læse teksten sammen. Der står sådan her, vi har allerede læst lidt af det. Der står, den skal også gerne komme op. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Han blev helt forpustet. Og dermed har han skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i den guddommelige natur. Sæt netop derfor al iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han blev renset fra sine tidligere synder. Der er virkelig meget. tage del i den guddommelige natur. Hvad betyder det overhovedet? Der er rigtig meget. Så igen, vi tager lige og krasser bare kun en lille smule i overfladen. Se, konteksten fra 2. Peters brev, det er, at det er et lidt senere brev, og det vil sige, at det er meget tydeligt, den her nærforventning, altså til, at Jesus anden kommer, Jesus kommer igen, som vi læser sådan hos Paulus, det er meget tydeligt, sådan, altså det er, sådan, det er i morgen, Jesus kommer-agtigt, ikke? Det er sådan meget tydeligt. Den er sådan blevet strukket lidt her, kan man godt fornemme. Det er mere sådan, ja, der er et løfte om Jesu anden komme, men det er måske ikke lige i morgen, der, og man fornemmer også sådan den der sådan lidt sådan, okay, de første kristne er ligesom sådan ved at dø, og den næste generation er ved at tage over, og, Og hvad så? Ikke? Altså, så kommer alle dem, der har måske hørt de kristne snakke om det her andet komme og sige, hvad bliver der af det, der andet komme? Og er det nu også noget, I kan tro på? Så derfor kan man sige, det her brev, det vil prøve at sige, okay, men hvordan ser det kristne liv så ud, hvis det skal leves over et helt liv, et helt menneskeliv, og måske ikke bare sådan om en måned, når der Jesus kommer igen. Og derfor er det også, synes jeg også, det rammer noget i den der, at livet, vandringen med Gud, vandringen med Kristus, er det her udstrækning. Det er over tid, det er over, det er gennem et helt liv, som vi inviteres ind til en relation, som ikke bare er sådan, så kom frelsen, og så står vi der, men det er en udvikling, der er noget mere. Vi bliver frelst til noget mere, end bare det at være fri for synden, hvilket selvfølgelig er fantastisk, men der er bare hele tiden det her mere i at tage imod og blive komme ind i relationen med Kristus. Så det er lidt det der konteksten for de her åbningsvers her, som vi har med at gøre. Det første punkt, jeg kunne tænke mig at tage fat i her i teksten, det har jeg valgt at kalde Jesu kald. Fordi der står det her med, at Jesus har kaldt os, og så står der med sin herlighed og styrke. Og for os, der nørder græsk, så vil vi vide, at styrke her også kan oversættes med dyd. Det er nok en mere korrekt oversættelse. Altså, han har kaldet os med sin herlighed og dyd. Og ikke nogen af os, der ved, hvad dyd betyder. Så måske er mere sådan, det er noget, der er, altså, hvis du excellerer i noget, ikke? Eller hvis det er noget, der er pragtfuldt, eller det er sådan, vi er på allerøverste hylde. Yberligt måske også, ja. og det her, det giver sådan et, for mig i hvert fald, sådan et, hvad betyder det, at han kalder os med sin herlighed og pragtfuldhed? Jamen det må jo selvfølgelig betyde, at noget af det, der drager os, og noget af det, som kalder os til Kristus, det er det, han har gjort. Ikke? Han har excelleret i det at leve det menneskelige liv, som vi egentlig er skabt til at leve, men som vi ved med vores syndige natur, alt det her, ikke kan opfylde selv. Og det er det er, at han har ofret sit liv for os. Det er den herlighed, ikke? Han gik i døden, og han blev oprejst. Det er det, der ligger i det her, at han har kaldt os med det, og kalder os ind i det. Og så står der videre det her med, at det er igennem erkendelsen af ham, der har kaldt os. Nu går vi lige et skridt tilbage. Okay, så at erkende, eller forstå, eller det kan også betyde også det der med, at vide noget er akkurat sådan. Så ved at vide, at Jesus har kaldt os med hans liv, med det, han har gjort, der skænkes den guddommelige kraft til liv og Guds frygtighed. Og det her med at erkende, det, vi kunne hurtigt sådan komme til at sige, at det har noget med, det er det samme som tro, men det er ikke helt det samme som tro. Det her med at erkende går nok mere på, eller vide går måske mere på noget intellektuelt, altså noget, man måske sådan ved, noget, man har en eller anden form for fornemmelse af fakta for, i forhold til tro, som jo går mere på det her med tillid, for eksempel. Og det er noget, der går meget igen i det her brev, det her med erkendelsen af Kristus, vokse i erkendelsen. Og muligvis har det været fordi, at der på det her tidspunkt også har været rigtig meget sådan kamp om de der religiøse retninger, og der er helt sikkert, og det, hvis man læser videre i 2. Peters brev, kan man også fornemme, at der er kommer nogle mennesker til de her kristne, som har en helt anden dagsorden, men som hele tiden påberåber sig at have erkendelse. Og hvor Peter så også det her hele tiden slår fast, at erkendelsen af Kristus har også en frugt, eller har et udtryk, som vi kommer tilbage til. Det kan også betyde det her med erkendelse, det kan også betyde det her med, at jeg erkender, at jeg har taget fejl, for at bruge det i en sætning, når jeg siger til min kone, jeg erkender, at du havde ret, så betyder det, at man accepterer noget modvilligt, og det er modvilligt, at jeg siger det, men det ligger også i det der, at man overgiver, eller man erkender, at noget er sådan, også selvom man måske ikke synes, at, og det kan jo tit være en svær erkendelse, at Jesus er herre, ikke? At han har kaldet os til at følge efter ham, ikke? Altså det er sådan, det er rigtigt, men det kan også, det er også sådan lidt sådan, det kan også være lidt en modvillig accept, nogle gange. Ja. Og erkendelsen af Kristus går også rigtig meget på det her med, altså hvem er Kristus for os, ikke? Hvordan, hvordan møder Kristus os? Hvordan møder Jesus os? Det gør vi selvfølgelig i Bibelen, ikke? Eller her i lovsang. Ikke? Jesus rækker ud, eller der bliver italsat behov, eller det er, altså man kan sige, man taler også om det her med, at du ved, Jesus møder os der i de svære ting, ikke? Og hvorfor er det, han gør det? Det er, fordi han selv har været igennem det, ikke? Han har selv haft smerte, ikke? Han har selv haft gået igennem alle de her ting, som det menneskelige liv bærer med sig. Han er inkarneret, han er blevet som vi, ikke også? Han har levet vores liv, eller kender til livet, og kender alle de her ting. Og derfor, er han, kan han være nærværende i os. Og derfor kan vi bede de her bønder, som vi beder, ikke? Om fred, og om det der med brudhed, ikke? Det der med at opleve de der ting. Hele historien, passionshistorien i Jesus, og netop en historie om brudhed, ikke? Og blive forladt, og alt det her. Så i al vores i vores erkendelse af, hvem Jesus er, er det erkendelsen af, at han kommer os i møde. Både som den lidende Kristus, selvfølgelig, som har oplevet de her ting, men i høj grad også som den sejrende Kristus. Ikke? Det her med, at Guds kraft, der oprejste Jesus for de døde, ikke? Har vi også fået del i. Så står der videre det her med, at vi har fået del i den guddommelige natur. Det var faktisk den sætning, der ansporede mig til at ville gå ned i det her i det her de her vers. Altså jeg synes det er han holder ikke igen, Peter, i hvert fald. Det er meget tydeligt. Der bliver givet fuldt ud. Men det er ikke en tanke, der sådan er fremmed for det nye testamente, vel? Det her med det der delagtiggørelse i noget andet end vores menneskelige natur. Vi skal lige læse et par skriftsteder. Vi tager Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12-13, der står: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Eller for eksempel Romerne 8, 9-11, hvor der står: Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det er godt. Vi tager lige en sidste. Galaterbrev 2:20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv på jorden. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gav sig selv hen for mig. Så der er virkelig noget her i det her med, at det ikke bare er sådan en... Altså, der er noget på færre, der er en invitation, der er en delagtiggørelse i noget, som ikke er af os selv. Ikke? Vi er stadig os selv, det kender vi. Vi kender jo stadig det her med, at der er ting, der ikke lige går, som det står i Bibelen. Det ved vi jo godt. Fordi der stadig også er noget af den gamle natur tilbage. Men bare den her påmindelse, den her bevidsthed om, erkendelse af, forståelse af den her invitation ind i delagtiggørelse i noget, der er større end os selv, noget, der er skænket os, det er jo det, der gør forskellen, i hvert fald, vil jeg mene, i høj grad for kristendommen. Ikke? Altså, det er der livet, det er det liv, der bliver talt om, når der bliver talt om, at vi er altså frelst til et nyt liv, ikke, med Kristus. Det er der, det udfolder sig. Og så går han lidt videre, og så begynder det at blive lidt mere, knap så meget, Jesus elsker os, og lidt mere sådan, det her med at slippe fri af verdens forkrænkelighed og dens begær, ikke? Så bliver vi sådan nogle verdensfjendske nogen. Men vi behøver ikke at kigge meget rundt, vel? Altså, som Sus også sagde, altså corona og sexisme-skandaler, alt muligt. Der er virkelig meget, hvis du kigger i nyhederne, meget let at se, at det er en forkrænkelig verden, vi lever i, ikke? Meget let at se, at begæret i alle mulige penge, begæret i alle mulige typer, også altså, er med til at sætte dagsordenen for den verden, vi lever i. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at vi, det er sådan, at vi kan slet ikke være i verden, fordi vi er jo i verden. Men det er tydeligt, at der er en forskel på den guddommelige natur, det vi er inviteret ind i, og så det, som ellers får lov til bare at være det, som styre uden for os selv, eller i, ja, nu siger jeg verden, det er jo egentlig der, hvor man ikke erkender Jesus som herre. Det er det, vi kalder verden, ikke? Fordi det er noget andet, der styrer, det er selvet, ikke? Der er ikke, det er noget af det højeste, noget af det bedste, du kan gøre, hvis du skal sige noget, så kan du sige, jeg vil gerne være god ved mig selv. Alle sådan, yes, det er bare, det er stort set det højeste mål af dyd, vi har i dag, ikke? At det er blevet okay at sige det. Enorm egocentreret verden, vi lever i. Og vi mærker det måske ikke rigtigt. Der var en filosof i Kristeligt Dagblad for noget tid siden, der skrev om det her og sagde, for år tilbage, den, hele den retorik omkring at gå op i sig selv og alt det her, altså, det var aldrig gået. Det er noget meget unikt for vores historie, vores lille del af verdenshistorien, at man har sådan et ekstremt fokus på selvet. Ekstremt fokus på, at du er årsagen til det hele, ikke? At i dig findes svarene på alt i verden. Og det er jo ikke fordi, at vi snakker om det her med, at kristendommen fornægter. For det, der er det sjove ved kristendommen, det er jo netop, at vi ikke bliver absorberet ind i den guddommelige natur, som om, at vi bare, så har vi ikke nogen vilje, så har vi ikke nogen hjerne, så har vi ingenting. Men vi bliver delagtiggjort. Det vil sige, det er et samarbejde, og det er ikke bare et læg hjernen, og så bare, så gør det bare. Tværtimod, det er et samarbejde, og det ser vi også her, når vi går videre, hvor han taler om det her med at føje til troen. Se, det ord, der bliver brugt her, kan også betyde, at man bringer noget ved siden af noget andet, eller man bidrager til noget. Nørderiet ved ingen indtag. Det kommer af, at man, når de græske rigmænd, de donerede penge til, at teater blev sat op, så en del af den her teateropsætning til festivaler, der betalte de nogle penge, altså en donation, vil vi kalde det i dag, i samarbejde med en poet, der skrev det, i samarbejde med staten. Og det samarbejde, hvor man gav noget ind i det, det er det, der ligger i ordet, det der, at man bringer noget hen til noget andet, og så bliver der en helhed, kan man nærmest, det bliver et samarbejde. Fordi når jeg læser sådan noget her, når vi kommer til det her med bring dyd og alle de her ting, man kan godt blive lidt træt, ikke? Altså man har den der sådan, nu kommer det igen. Og det er det, jeg mener. Nogle gange, så jeg læser bare over det. Sådan, ja, det står der. Og så går Romerbrevet og læser, vi er frelst ved noget alene. Sådan der. Men det er jo ikke, det er jo netop for at få den til at vende rigtigt, ikke? Det er jo tit, det der er problemet. Det er jo tit for os, det bliver sådan en frelst ved tro alene på den ene hånd, eller det der med gerninger, det vil vi helst ikke have noget med, vel? Altså, det der, vi skal ikke gøre noget. Vi skal ikke gøre noget. Og der, det er sådan et misforstået forhold. Og det skyldes jo især, at vi har den her meget lutherske, stærke tradition med Luther, der jo netop i reformationen tog et opgør med det her, sagde, det er troen alene, der frelser. Ikke? Der er ikke gerninger, der kan føje til troen. Og det ser vi også, hvis vi nu går op i vers 1 for eksempel. Jeg tror ikke, jeg har det med her, men der står bare sådan her, til dem, der vil ved, hvor Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrbare tro som vi. Altså det er tydeligt, at troen er givet, ikke også? Så hvordan er forholdet mellem, at troen er givet, og så at man føjer noget til troen? Altså det er tydeligt, at der ligger et aspekt der, som er vigtigt at dykke ned i. Og det vil vi gøre med mit punkt 2, der hedder efterfølgelse. Ja. Se. Efterfølgelsesaspektet er noget, som jeg har fået lov til at beskæftige mig med, fordi jeg valgte at skrive en bacheloropgave om forholdet mellem tro og efterfølgelse, baseret på en tysk teolog, der hedder Dietrich Bonhoeffer. Læs ham. Og han skrev en bog, der hedder Efterfølgelse. Og det, der jo i høj grad for ham i hvert fald også har været med til at, udover at han var en fremragende teolog og meget, meget dygtig, så endte han også med at dø i koncentrationslejre, blandt andet, fordi at han tog det her efterfølgelse meget seriøst, og ikke ville indordne sig under nazismens måde at styre kirken på. Der er sådan en masse ting, men man kan i hvert fald se en klar tråd i den her overbevisning om lydighed mod Kristus, som fører til, at han måtte give sit liv egentlig i koncentrationslejre. Så når man læser den bog, ikke? Altså, så, der er vægt bagved, det er ikke bare en, der har siddet på et kontor og så sagt, det lyder godt det her, men virkelig en, der har levet det. Og hans pointe er, og nu snakker vi om det her med efterfølgelse, ikke? Hans pointe er det her med, at kaldet for Kristus, ikke? Kaldet ind i frelsen for eksempel, hænger altid sammen med et efterfølgelsesaspekt. Det vil sige, det er en misforståelse, når det er, vi deler de her to ting fra hinanden og siger, nej, det handler kun om tro, eller, og så siger, det der med gerninger, det kan vi ikke have med at gøre. I stedet for at prøve at adskille dem, så skal man prøve at se dem som en del af det samme. Og det er faktisk også det, der ligger her i 2. Peters brev, fordi at hvis vi går tilbage til vers 3, så står der alt, hvad der behøves til liv. Det er der allerede. Det er givet. I er blevet delagtigt gjort. Men der er alligevel noget, som kalder på en deltagelse. Eller det engelske er partition. Ikke? Altså man er en part af noget. Og det er også, altså, Og så kan man spørge, hvorfor er det så vigtigt? Ikke? Altså, hvorfor skal der være det der? Kan vi ikke bare holde fast i Luther og Luther Lavkæden? Altså, nej. Altså, hold fat i Luthers forståelse af det her med at det er fint nok bare at modtage det som noget passivt, og så kører det derfra. Og det er der flere årsager til. En af årsagerne skal vi kigge på, det 1. Peter 1, 15-16, står der sådan her. Men ligesom han, der kalder jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførsel. Der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Og hvordan er det muligt? Jamen, det er kun muligt i at gå ind i den her efterfølgelsesproces. Det er kun muligt, fordi at præmissen for det, muliggørelsen af det, er ikke givet af os selv. Den er givet af Gud, ikke? Den er givet af Kristus. Og det er for at vende tilbage til Bonhoeffer. Det Bonhoeffer kritiserer rigtig meget, det er det her med, at han siger, hvis ikke den her efterfølgelse, hvis ikke der er et element af ting, der bliver anderledes i vores liv, så siger han, så er nåden blevet reduceret til at være det, han kalder en billig nåde. Det vil sige, vi kommer i kirken, og vi synger sangene, men det gør ikke nogen forskel. Der er ikke noget, altså, det er bare, ja, jamen, Gud har tilgivet mig, fint, så går jeg ud og tænker ikke mere over det. Og han har faktisk, han skriver faktisk i hans bog, at det er kirkens dødsfjende. Det er sådan, han introducerer sin bog, ikke? Altså den her forståelse af, at nåden bare bliver sådan noget, der er, jamen, du har jo fået det, så, og så er alt godt, ikke? Fordi det er en misforståelse af, det er mere det, at vi er frelst til noget, fra synd til noget, netop til livet med Kristus. Og dermed bliver nåden ligegyldig. Fordi der er ikke noget at have noget for, vel? Altså det er bare, naja, det er der bare, og det er fint, og så er det egentlig ligegyldigt. Men han siger det her med, at skal nåden blive dyr, og nåden er dyr. Hvorfor? Fordi at Jesus, altså Gud gav sin søn, det er nåden, ikke? Han gav det altså sin søn til døden. Derfor er den dyr for Gud, og derfor skal den også være dyr for os. Og derfor koster den vores liv, ikke? Den koster efterfølgelse, og den koster, at vi er lydige. Han har sådan et meget, måske sådan lidt filosofisk udtryk, men det siger det egentlig meget godt. Han siger, der er den situation, som han prøver at beskrive mellem det her med dyr og noget. Siger han, det er de her to sætninger, som er sande på samme tid, at kun den troende er lydig, men kun den lydige tror. Og det er jo for at indikere det her med, at der er altid et aspekt til troen af lydighed af efterfølgelse. Så kan man gå hjem og tænke enormt meget over, hvordan den lige vender. Det er klart, i forhold til frelsen, og jeg tror, jeg bliver nødt til at slå det fast, jeg er ikke ude på at have en frelseslærer, som baserer sig på vores evner. Det tror jeg også, det håber I ved, at det ikke er det, fordi det er også det, der står her i det første vers, ikke troen er givet. Så det handler ikke om, hvilken rækkefølge tingene kommer i, men det handler om forståelsen af, at kaldet til Jesus altid er kaldt til efterfølgelse, et kald til at leve med ham, og et kald til noget mere, fordi han har muliggjort det. Ja. Ja. Det sidste punkt, som vi når til, det er, at når alle de her ting er blevet tilføjet til troen, selvbeherskelse og udholdenhed, og jeg springer dem desværre lidt over her, selvom de står der, og de er vigtige, og man kunne lave et helt studie af dem i sig selv, så står det her, men for når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Så igen erkendelsen af, at der er noget her med, at hvis man lader som ingenting, hvis man ikke tager det op, hvis man ikke bringer ind til troen de her ting, så bliver det den her billige noget, som Bonhoeffer taler om. Og det, og så bliver det sådan lidt udvandet, ikke? Så bliver det bare fladt, så bliver det ligegyldigt. Jeg vil lige så godt lade være med at, have det med, ikke? Men der, hvor at det bliver noget, der har afgørelse for os, der, hvor vi erkender, at jeg er blevet givet alt det her, men jeg bliver nødt til selv at tage et aktivt valg ind i det. Ikke fordi, at det er det, der gør mig fortjent til Guds nåde, men fordi, at han ser det potentiale. Han ser den, der er en, der har udtrykt det sådan, det der med Gud, den hellighed, eller som Kristus har, han jo givet os i frelsen, ikke? I retfærdiggørelsen. Men vi bliver nødt til at udleve den, ikke? Den virkelighed skal udleves. Det, som allerede eksisterer, skal udleves, og det gør det i handling. Så det sidste, det er det her med, at det er det, der er det frugtbare liv. Og det er også det, der er det missionale liv. Der er jo et stærkt missionalt aspekt i det her, ikke? Hvad er det dragende ved Jesus, ikke? Det er det pragtfulde, det er hans kærlighed, det er det, han har gjort, ikke? Og det dragende ved dem, der ligner ham, er jo i lige så høj grad det, som afspejles fra dem. Så ikke ude på at lægge et å ned over os, overhovedet ikke. Jeg er bare ude på, at os, der har været i troen længe, at vi lige får måske en fornyet bevidsthed om, at Gud arbejder hele tiden. Det er også det, vi synger i den her Waymaker, ikke? Sådan, selv når jeg ikke ved det, så er du på færre, så sker der noget, ikke? Og det er jo fantastisk, fordi Gud vil hele tiden normere med os. Han vil hele tiden udnytte det, eller ikke udnytte, men han vil opløfte os, eller føre os ind i det potentiale til et helligt liv, som han har for os. Og bare, kunne vi bare være en lille smule bevidste om det, der sker? Kunne vi bare være en lille smule, du ved, når ungerne derhjemme ikke lige gider, som jeg vil, sådan selvbeherskelse. Ikke? Altså det der med, og hvor er det så, jeg finder den der selvbeherskelse? Ikke? Eller når Christine siger eller noget, som jeg ikke gider at erkende, hun er ret i, hvor er det så, jeg finder den der dyd og kærlighed? Det gør jeg hos Gud. Ikke? Det er kun hos Gud, det sker. Fordi han har skænket os det. Og de liv, der leves med det udgangspunkt, de har noget attraktivt over sig. Som også er attraktivt for den verden, som kun har, som styrer efter nogle andre værdier, nogle andre ting, som ikke har kærligheden og den næstes bedste for øje. Ja. Jeg kunne tænke mig her til sidst, at også for at komme lidt tilbage til det her, vi var i før, for jeg tror, at det er noget Gud rører et eller andet, både for os, der er her, og for jer derhjemme, at den her der er givet os noget, ikke? Gud arbejder i os, han har givet os løfter, ikke? Det er det, vi skal have promise keeper, ikke? Han løftede om hans hjælp, løftede om hans frelse, alle de her løfter, som vi står på, ikke? Og så jeg vil godt tænke mig, hvis vi bare lige kunne rejse os, og mens ja, lovsangen kom op, kunne jeg tænke mig, at vi bad en bøn sammen, og så gik over og sang den her Waymaker som sådan en afrundning på det her, som sådan en erkendelse af, at det er Gud, der har banet vejen, det er Jesus, der har banet vejen, men vi deltager, ikke? Vi samarbejder om det, han har købt os til, det nye liv. Ja. Ja, så enten du kender Gud, eller om du oplever den her for første gang, den her kalden, den her det pragtfulde ved Jesus, som drager os til ham. Så lad os lukke øjnene, og lad os bare vi har bare bede en bøn for os. Far, jeg takker dig, fordi at du har givet dit liv, for at vi kan have relation med dig. Tak, fordi at i det er alt givet os. Til alt til livet. Tak, at dine tanker til os er meget større end det, vi lige selv kan forstå. Og dine tanker om, hvad der er et frugtbart liv, er mere end det, vi kan forstå. Og tak, fordi det ikke er et å, du lægger ned over os, men det er den frihed, der er i at kende dig. At vi kan vokse til de her ting og vokse i forståelsen af, hvem du er. Tak, fordi at det, der drager mennesker til dig, far, at det må blive afspejlet i vores liv. At vi må dyrke de her ting, at vi må søge dem i dig, at vi må fra den guddommelige kraft, som du har givet os, lade det strømme ud til mennesker omkring os, at det må være en forskel. At vores liv må gøre en forskel, fordi at vi kender dig, fordi vi elsker dig, og fordi det er det, vi viser. Ja. Så tak, fordi at du bare lige nu, når vi synger den her sang, også bare på ny, måske rør ved os og gør dit værk i os med din kraft, som vi måske ikke helt kan sætte ord på, men som er en virkelighed, vi kan erfare, når vi er overgivet til dig, når vi vælger at være lydige imod det, som du kalder os til.